Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Continuăm și astăzi seria de emisiuni Business pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru și astăzi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm că putem continua ceea ce am început în episoadele trecute, să vorbim pornind de la această carte a lui Grudem, Business pentru gloria lui Dumnezeu. Am început și am vorbit despre proprietăți, despre productivitate, despre relația angajat-angajator, iar astăzi continuăm să rămânem în acest domeniu al business-ului, al managementului și vom vorbi despre tranzacții comerciale, despre vânzare și despre cumpărare. Poate în început ar fi bine să reamintim ascultătorilor cum pot toate aceste lucruri care par așa de tehnice, care par că au de a face cu lumea afacerilor și n-au nimic dumnezeiesc în ele, cum pot fi aceste lucruri numite lucruri care se aducă glorie lui Dumnezeu?
Cred că exact asta este marea greșeală și nu știu unde în trecutul nostru, trecutul creștinismului, am făcut acest divorț între lucruri spirituale și lucruri laice. Și avem impresia că Dumnezeu există doar duminica și în restul săptămânii suntem noi de unul singuri. Dacă citim Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură este prezentată foarte amestecată. Nu vedem activitate de duminică și activitate în timpul săptămânii. Toată activitatea este pentru gloria lui Dumnezeu. Și probabil că leitmotivul cărții și a vieții noastre ar trebui să fie îndemnul lui Pavel către Coloseni: tot ceea ce faceți cu vorba sau cu fapta, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Tot, oricând, oriunde, oricum. Sau în altă parte spune: voi sunteți templele Duhului lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi avem împreună cu noi această comoară a Duhului lui Dumnezeu și suntem copiii lui Dumnezeu, indiferent în unde suntem, fizic, în ce activitate suntem implicați. Pe cealaltă parte, activitatea economică este o realitate a omenirii de când ne-a creat Dumnezeu. Suntem implicați în economie și am vorbit în episoadele trecute, fie în calitate de antreprenori, fie în calitate de angajați sau de consumatori, fiecare dintre noi avem foarte mult de a face cu economia. Și din păcate eu observ o ușoară fățărnicie, în care oamenii spun: nu, noi vorbim despre lucrurile alea, că sunt lucruri laice, sunt lucruri lumești, noi ne ocupăm de lucruri spirituale. Și de aia salut un program ca al dumneavoastră și inițiative în care să readucem modelul biblic, în care totul este făcut pentru slava lui Dumnezeu și toate lucrurile care ne le-au dat Dumnezeu ne-au fost date pentru ca noi să dăm slavă lui înapoi.
Astăzi ne-am propus să vorbim despre vânzare și despre cumpărare, despre aceste tranzacții comerciale. Când ne gândim la aceste lucruri, parcă le asociem cu ceva negativ din start. Da. Ne gândim la a fi comerciant, la a fi bișnițar, la a fi afacerist. Da. Toate cam au conotație negativă. Da. Care este moralitatea acestei acțiuni?
În primul rând, până nu intrăm în partea de moralitate, trebuie să vorbim despre realitatea acestor acțiuni. Deci, iarăși, de când lumea și pământul, omenirea s-a implicat în comerț și comerțul este absolut necesar și absolut benefic. Din păcate, este pervertit și din păcate, cei mai mulți dintre noi am avut experiențe negative cu actul comercial. Și foarte așa, pe scurt, este ideea asta în care cineva ne-a fraierit, cineva ne-a prostit, ne-a vândut un produs de proastă calitate sau ne-a vândut un produs la un super preț. Astea sunt de obicei cele două domenii. Și din păcate, mai ales în contextul nostru românesc, și am vorbit în emisiunile trecute, pentru noi un antreprenor înseamnă un comerciant, înseamnă un bișnițar, un vânzător. Și noi vedem activitatea antreprenorială primordial ca una de tranzacționare. Dar dacă ne uităm la felul în care omenirea s-a dezvoltat, la felul în care Scriptura ne explică sau ne povestește despre istoria omenirii, întotdeauna comerțul a fost parte din activitatea noastră umană de dezvoltare. Și foarte pe simplu, o gospodărie produce și la un moment dat, când devine foarte eficientă, gospodăria respectivă are niște surplusuri. Atunci întrebarea este: ce face cu surplusurile respective? Păi, foarte simplu, le vinde, le tranzacționează. Și în faza inițială, undeva de demult în antichitate, era această economie bazată pe troc sau barteruri și după aceea Dumnezeu a dat omenirii înțelepciunii să inventăm monedele, să inventăm banii. Și ideea este că putem tranzacționa surplusul gospodăriei noastre în bani și cu banii respectivi putem să cumpărăm surplusul gospodăriei altcuiva. Deci asta este la baza tranzacțiilor comerciale. Avem un surplus cu care avem un surplus pe care îl transferăm în bani și banii respectivi putem să cumpărăm surplusul altuia. Implicit ce se întâmplă datorită acestui act comercial, acestor tranzacții, ni se dă voie să ne specializăm. Și ai o gospodărie care se super specializează în creșterea grânelor, în producția de haine, în tot felul de alte lucruri, la punctul în care consumul propriu reprezintă un procent foarte mic și surplusul reprezintă un procent foarte mare și ca urmare reușește să se îmbogățească prin aceste tranzacții. În momentul când devine foarte, foarte bun în a face ceva la un preț foarte rezonabil și se implică în actul comercial. Deci spun această parte teoretică pentru că în esența sa comerțul este o activitate nobilă. Chiar dacă, din păcate, mulți oameni au pervertit-o, chiar dacă mulți oameni o abuzează și cu toți avem acele experiențe de ocicopiați sau de piață în general în care ne-am dus și am cumpărat lucruri stricate și ne-au părut rău că am dat bani și ne-am dat seama că am plătit prea mult și că puteam să cumpărăm mai ieftin în altă parte și așa mai departe. Deci da, înțeleg chestia asta și cu toți am experimentat acele aspecte negative, dar actul comercial în sine rămâne un act nobil, rămâne un act care creează valoare și care îmbunătățește starea umană și, bineînțeles, trebuie și poate fi făcut pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că dă acces multor oameni la foarte multe posibilități pe care, în absența actului comercial, oamenii nu l-ar avea.
Mă gândesc la exemple biblice și în Biblie apare chiar și conotația negativă.
Da.
Atunci când vorbim de vânzare și cumpărare, mă gândesc la acea expresie ca în zilele lui Noe, când cumpărau, vindeau, construiau. Ce vrea să însemne acest lucru?
Din nou, instinctul omului fără Dumnezeu este să trăiască doar aici pe pământ și să trăiască doar pentru plăcerile lui. Foarte simplu spus, să se creadă Dumnezeu. Deci, în momentul când omul își face un chip cioplit în Biblie, înseamnă că omul se uită la sine în oglindă și își face un Dumnezeu care seamănă cu el. Și spune că, de fapt, uite ce înseamnă asta. În momentul când omul se implică în activitate comercială, activitate economică, simplu doar să se îmbunătățească, atunci face tot felul de lucruri neîngăduite și păcătoase. În primul rând, îi abuzează pe ceilalți semeni și se gândește cum poate să-i stăpânească, cum poate să-i exploateze, cum poate să-i abuzeze. În al doilea rând, se gândește cum poate să-i fraierească. Și asta e o chestie iarăși instinctuală, nici nu trebuie să te gândești foarte adânc. Vezi chestia asta la copii. Deci se adună niște copii la oaltă și încep să tranzacționeze. Și imediat îi vezi pe cei mai mari, mai șmecheri, că se folosesc de cei mai mititei și îi trimit de la nu știu ce și își bag joc de ei și le dau o gumă care de fapt e doar o hârtie și înăuntru nu-i nimica. Deci asta este natura noastră păcătoasă în care iubim lucrurile și ne folosim de oameni. În loc să împlinim voia lui Dumnezeu care spune să iubim oamenii și să ne folosim de lucruri. Dar, din nou, și în actul comercial, și în Biblie și fraza pe care ați folosit-o este excelentă, în vremurile lui Noe, omul fără Dumnezeu, omul care se crede stăpân pe soartă, vinde, cumpără, se căsătorește, se implică în tot felul de lucruri și nu spune dacă Domnul va voi. Chiar și apostolul Iacov spune pocăiților, creștinilor, aveți mare grijă aceia dintre voi care vă implicați în activitate comercială și nu spune că e păcătoasă, să nu cumva să o faceți, ci spune nu cumva să o faceți spunând sau nu spunând dacă Domnul va voi. În a nu te pune sub autoritatea, în a nu recunoaște că tot ceea ce ești, tot ceea ce faci vine de la Dumnezeu, asta este de fapt începutul păcătoșeniei. În momentul când ai acea atitudine a lui Nebucarnețar, care s-a uitat la Babilon și spune nu este acesta Babilonul pe care eu l-am zidit cu mâna mea sau bogatul căruia i-a rodit țarina. Suflete, bucură-te și veseleșe-te pentru că ai fost deștept, că ai fost întreprinzător, că ai fost super nemaipomenit, acum nu te mai doare capul de nimica. Și Domnul rostește acea judecată aspră, nebunule, nu știi că cel care îți controlează sufletul este de fapt conducătorul suprem, este de fapt autoritatea supremă asupra vieții tale, recunoaște-l în toate căile tale, smerește-te înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta în tranzacțiile tale și în activitatea ta de zi cu zi.
Când vorbim de vânzare și de cumpărare, cred că un alt cuvânt care și are locul în discuție este monopolul.
Da.
Unde s-ar potrivi?
Da, iarăși instinctul păcătoșului. Și aici probabil am putea duce discuția un pic mai departe, nu doar la situația de monopol, ci și la relația bolnăvicioasă între antreprenor și mediul politic. Pentru că de când lumea și pământul, și foarte bine a surprins chestia asta Adam Smith, de când lumea și pământul, un vânzător își dă seama că cea mai bună metodă prin care poate să vândă cât mai scump și de o calitate cât mai proastă este dacă are poziție de monopol. Sau cum se spune în popor, dacă are spatele acoperit. Dacă există o lege care spune tu ești singurul care ai voie să vinzi chestia cu tare. Și modelul cel mai simplu de a câștiga bani și se practică peste tot în lume și s-a practicat de când lumea și pământul este un antreprenor care câștigă un picuț de bani să facă o investiție în mediul politic. Să investească în campania unui politician, să investească într-un grup de lobby și din nou americanii sunt probabil cei mai avansați la grupul ăsta de lobby. Făcând lobby la politician sau sponsorizând campania unui politician, mai devreme sau mai târziu reușește să-l convingă pe politicianul respectiv să dea o lege care îi dă o poziție de monopol. Legea respectivă spune, în tot orașul ăsta tu ești singurul care ai voie să vinzi produsul respectiv. Apropo, dacă îmi îngăduiți o paranteză, am un prieten care a fost într-o țară africană și îmi povestea despre această idee și spunea, domnule, în țara respectivă, firma Prezident, firma franceză Prezident de lactate, are monopol pentru tot ceea ce înseamnă lactat. Tot ce înseamnă lactat. Legea spune că niciun produs autohton nu e de calitate suficientă, niciun produs de nicăieri în lume nu are voie să fie comercializat în toată țara respectivă africană și ei sunt singurii care pot să comercializeze.
Și nu e neapărat o firmă ieftină.
Și nu e, ei, stați că n-am ajuns produse acolo. Ieftine. Un litru de lapte în povestea respectivă costă 8 euro. 8 euro un litru de lapte. Un pachet de unt era ceva de genul 12 sau 13 euro. Ok? Și ideea...
În Africa.
În Africa. Deci ca să vă dați seama. Ei, același principiu instinctual îl are orice comerciant. Orice comerciant se gândește, măi, cum aș putea să obțin o poziție de monopol și odată ce am această poziție de monopol, în momentul ce am o audiență captivă, oamenii sunt obligați să cumpere produsul meu. Pot să cresc prețul cât nu mi-e rușine, de fapt eu trebuie să-mi recuperez investiția, pentru că eu trebuie să continui să sponsorizez, să finanțez mediul politic și îl sponsorizez din acea diferență, din marja de profit pe care o am. Am un adaus de 400-500%, dar nu-s banii mei pentru că trebuie să meargă la actorul politic.
Și așa câștigă toată lumea.
Și așa câștigă toată lumea. Ei, cei care pierd în proces, bineînțeles, sunt consumatorii. Deci consumatorii sunt cei mai pierduți, în primul rând pentru că plătesc niște prețuri foarte mari sau ce se întâmplă, au o calitate foarte proastă.
În Africa sunt multe persoane care trăiesc cu un dolar pe zi.
Corect, corect. Deci vă dați seama de nedreptate. Acum, noi aici în România am experimentat această situație de monopol pentru că, în esență, asta este comunismul. Deci comunismul vine și spune, noi vom elimina competiția și orice tranzacție comercială va fi făcută de o singură entitate care este acreditată de stat. Și statul spune că doar entitatea respectivă are voie să vândă televizoare sau cum era pe vremuri, mașini. Și ține minte unii mai în vârstă dintre noi când vorbeam despre mașini, mă uitam la tine și spuneam ce mașină ai tu? Păi eu am una galbenă, păi a mea e albastră, eu am una neagră. Era clar că toți avem Dacia și era singura mașină care ne era voie să o avem și implicit producătorul de mașini sau de alte lucruri nu avea nicio motivație să-i crească calitatea. Pentru că se uita și spunea, băi, ce, o să duci la concurență? Nu există concurență. Deci, ca urmare, în instinctul nostru ca și comercianți, ne este mult mai ușor să obținem o poziție de monopol prin această sponsorizare politică decât să concurăm cu 5, 6, 7 alți concurenți, să ne batem la preț, să ne batem la calitate, respectiv să inovezi o chestie extraordinară, să vină cu o împachetare mai frumoasă a produselor sale, să facă o reclamă mai nemaipomenită. Și eu, ca și comerciant, în loc să-mi storc creierul și să îmi stimulez inovația ca să țin pasul cu concurența mea, mi este mult mai la îndemână să am un nepot, să am un verișor, să am un cumnat, să-i sponsorizez campania politică și când ajunge acolo, respectiv are un singur obiectiv. Fie să dea o lege prin care să mă facă pe mine monopolist, cu toate că acum în România nu se mai poate face chestia asta, deci suntem mult prea avansați să existe o lege care să spună în toată Timișoara se vinde doar un singur brand de unt.
Nu, dar se poate să câștige licitația o anumită firmă.
Acolo se bate și unde se face bătălia este cum își cheltuie banii statul. Și atunci statul care are diferite licitații de renovări, de construcții, antreprenorul care se prezintă la licitația respectivă, din păcate, de foarte multe ori, nu câștigă licitația pe merit, ci câștigă licitația datorită acestei contribuții, acestei sponsorizări pe care o face. Și iarăși, e un fenomen groaznic, dar vă asigur că nu se întâmplă doar în România. Iarăși, pomenesc despre Italia, pomenesc despre Grecia și pomenesc inclusiv despre Statele Unite ale Americii. Un lucru care...
Parcă răsuflăm mai ușurați.
Nu, acum n-ar trebui să răsuflăm mai ușurați, dar e o realitate. Și, deci, un lucru care le spun tot timpul studenților, măi, gândiți-vă că politica costă bani. Campania lui Barack Obama din anul 2008 a costat $1 miliard, $1,000 milioane. O campanie medie în România este de la 2-3 milioane de euro în sus. Depinde pentru ce post. Deci sunt niște costuri. Eu m-am bucurat foarte mult că în România în ultimii 2-3 ani de zile sunt eforturi să reducem costurile de campanie și, mă rog, mash-urile și toate lucrurile respective, dar totuși costă bani. Ei, acele costuri de regulă sunt susținute de investitori, exact ca și un business. Vine un antreprenor care vine cu o sponsorizare, cu o investiție și implicit are așteptări ca acea investiție să fie fructificată. Și din nefericire, asta înseamnă poziție de monopol în care eu comercializez anumite produse nu pe meritul lor intrinsec, nu pe meritul lor comercial, concurențial pe piață, ci datorită unei obligativități. N-ai încotro, trebuie să cumperi produsul meu, n-ai încotro, numai eu sunt acreditat să vând, să fac cu tare sau cu tare chestia.
Putem spera vreodată că lucrurile vor sta altfel?
Da, în momentul când sectorul public va fi minimalizat și asta este, să zic așa, perspectiva liberală sau libertariană pe care eu o susțin. Și întrebarea este, bine, vrem să minimalizăm sectorul public, dar cine îi va prelua locul? Pentru că totuși sunt nevoi sociale, sunt nevoi publice care trebuiesc făcute. Și aici speranța mea cea mare este de la societatea civilă. Societatea civilă voluntară, pentru că aici este marea diferență între un ONG și o entitate de stat. O entitate de stat obligatoriu primește bani prin taxe. Și ei știu foarte simplu, noi înjurăm, noi le spunem că sunt corupți, noi votăm în dreapta și în stânga, dar ei spun, mai ne puteți face absolut orice, atâta vreme când ne plătiți. Și este obligatoriu să ne plătiți prin taxe și impozite. Nu există justificare dacă eu văd că cineva este corupt într-un minister, să spun, știi, eu ca antreprenor sau eu ca cetățean nu mai îmi plătesc taxele. Hop, mă bag în pușcărie. Și așa că el continue să fie ineficient și corupt, și astea sunt cele două trăsături intrinseci a oricărei entități guvernamentale, pentru că nu are concurență. O entitate guvernamentală este coruptă sau tinde să fie coruptă și tinde să fie ineficientă. În contrast, am un sector a ONG-ului în care am posibilitatea să îmi retrag donația. Dacă se întâmplă ceva într-o entitate ONG-istă, care, Doamne ferește, este coruptă, eu îmi retrag donația și spun, gata, nu mai donez banii. Mai mult de atâta, o entitate ONG-istă trebuie să concureze cu altă entitate ONG-istă pentru donațiile mele. Și asta, intrinsec, pe termen lung, îi obligă să aibă mult mai mare performanță. Și lucrul ăsta se vede la nivel global. Când te uiți la o fundație ca și fundația lui Bill Gates, cu bani mult mai puțini, are realizări mult mai mari decât are, nu știu ce, Organizația Națiunilor Unite sau nu știu câte guverne, dacă tot vorbeam despre Africa. De ce? Pentru că este prezența acelei concurențe. Competiția e una dintre cele mai binecuvântate lucruri pe care le-a lăsat Dumnezeu. Și este această concurență care pe termen scurt ne deranjează pe toți. Mie nu îmi place că mai sunt încă 20 de consultanți ca mine, antreprenori ca mine, profesori ca mine. Mi-ar place dacă s-ar putea să dea cineva o lege și să-i treacă pe toți în ilegalitate și să mă lase doar pe mine. Că eu sunt cel mai grozav, că eu sunt cel mai bun. Dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla chestia asta, în scurtă vreme aș deveni corupt și aș deveni ineficient și aș deveni puturos și aș deveni confortabil, că doar am spatele acoperit și să-mi bat capul. Concurența este foarte neplăcută pe termen scurt, dar este foarte sănătoasă pe termen lung. Pentru că pe termen lung mă obligă pe mine să inovez într-un mod incredibil. Și uitați-vă doar la sectorul informatic, de piese informatice. Vedem cum crește calitatea și scade prețul. Primul calculator pe care eu l-am cumpărat era un 386 prin 1994-95 și am dat pe el vreo 2.300 de dolari. Vorbim acum, astăzi cumpărăm un calculator super performant la un preț cam totodată, poate chiar mai puțin dacă calculăm și inflația. Ei, întrebarea este cum s-a ajuns la această performanță? Răspunsul? Prin competiție. Prin concurență. Am lăsat să se bată firmele între ele, inginerii între ei, oameni de știință între ei și să inventeze, să inoveze lucruri cât mai bune, la prețuri cât mai mici și toată lumea beneficiază pe termen lung. Se introduce eficiența în acest sistem și totul se face prin actul comercial, prin tranzacțiile comerciale. Fără ele n-am ști ce se întâmplă.
Dacă vorbim de moralitatea actului comercial, de vânzare și de cumpărare, care ar fi câteva linii directoare pentru omul de rând, pentru micul întreprinzător?
Da. Primul și cel mai important deja l-am pomenit este ideea de diferențiere. Deci dacă eu am exact același produs pe care îl au și concurenții mei, mai devreme sau mai târziu voi fi ispitit să fac lucruri ilegale și acte de corupție. Să dau un plic la cineva, să mă vorbesc cu cineva, să mă asigur că cumpără produsul meu nu pe merit, ci cumpără produsul meu pentru alte rațiuni. Deci primul fapt este faptul de diferențiere. Al doilea fapt este ceea ce numesc eu valoare adăugată. Când, dacă e să despicăm actul tranzacțional, de regulă actul comercial sau tranzacția comercială are două componente. Este componenta de produs și componenta de servicii. De regulă, cea mai vizibilă este partea de produs. E tangibil, îl pot împacheta, îl pot cântări și știu exact ce produs am. Și oamenii, din păcate, nu pun foarte mare accent pe servicii. Chiar din contră, în contextul nostru românesc, nu prea știm să valorificăm serviciile. Ne uităm la un avocat, ne uităm la un profesor, ne uităm la un consultant și pentru noi așa un fel de nebuloasă. De ce? Pentru că linia e foarte apropiată între noi doi, suntem prieteni, mergem la o cafea și tu ești clientul meu, eu sunt avocatul tău, îți fac o consiliere și la sfârșit îți dau o factură pentru 300 de euro ora. Și încă nu suntem obișnuiți cu chestia asta. Chiar ne sperie, chiar ni se pare că e o chestie groaznică. Sfatul meu pentru orice comerciant este să se concentreze mai mult pe servicii decât pe produs. Pentru că ești foarte limitat la produsul respectiv și trăsăturile pe care le are. Deci dacă vinzi un telefon sau dacă vinzi o mașină sau dacă vinzi produse, mărfuri, produsele respective sunt mai mult sau mai puțin identice cu ale concurenții tale. Unde te poți diferenția este la partea de servicii. Și acolo poți să-ți folosești creativitatea, acolo poți să găsești noi întrebuințări ai produsului tău. Vă dau un exemplu, o firmă care comercializa sare în America, nu există produs mai simplist ca sarea, au scris o carte, asta a fost un fel de concurs cu clienții lor, 1001 de întrebuințări ale sării. Și au făcut un concurs mare în ideea în care să stimuleze consumul, să educe piața, să învețe la ce se poate folosi sarea. Și au ajuns la niște chestii foarte interesante, bătrânii noștri le știau, că e mai sănătos să te speli pe dinți cu sare, dacă te tai să pui sare acolo, obiceiurile evrești, sarea curăță carnea, dacă o dai prin sare să se, așa mai departe. Și dintr-o dată au fost acte de creativitate ca să vândă mai multă sare. Deci la asta mă refer. La ideea asta în care se gândesc mult mai multe lucruri de servicii adăugate. Și al treilea, care probabil e cel mai important, este partea de relaționare. Din păcate există această tendință ca orice act comercial să fie doar tranzacțional. Eu îți vând chestia respectivă, îți iau banii și sper să nu ne mai vedem. Și sper să nu mai dăm ochii unul cu celălalt.
Ceea ce presupune că s-ar putea să fie calitate slabă.
Exact, exact. Și oamenii gândesc...
Vorba românească spune să țină până iasă pe poarta fabricii.
Pe poarta fabricii. Și aici este problema. Problema este că, din păcate, mulți comercianți și producători, și cei doi nu întotdeauna sunt aceeași persoană, au această gândire pe termen scurt. Ei, ceea ce recomand eu este o gândire relațională. Și culmea sau punctul suprem a unei gândiri relaționale este momentul în care clientul nu doar că cumpără produsul meu și e mulțumit, dar clientul mă recomandă. Și asta înseamnă că nu mai trebuie să investesc în marketing, în reclame, în tot felul de lucruri, ci omul respectiv este așa de mulțumit de mine, are relația așa de bună cu mine, încât este dispus să mă recomande. Acum aici trebuie să fac o paranteză. Oamenii nu mă vor recomanda într-un mod automat, eu trebuie să le cer recomandarea. Și iarăși, bătrânii noștri spuneau chestia asta. Vaca nu dă lapte, trebuie mulsă. Deci trebuie să intre cineva în graj și să muncească ca să obțină lapte. Clientul nu mă recomandă într-un mod natural, chiar dacă e satisfăcut. Deci, într-un mod natural, un client satisfăcut spune, păi mulțumesc, mă bucur că nu m-o tras pe sfoară, că nu m-o jăgmănit și atât. Și aici e necesară relația. E necesară, dacă se poate, un sistem electronic, digital, care să capteze informația asta. Posibilitatea ca într-un mod eficient și ieftin eu să mă duc să cer o recomandare. Să spun, ați cumpărat produsul de la noi, ați fost satisfăcut, vi l-a plăcut, totul a fost ok și o să spun, da, bine că m-ați contactat. V-am contactat în caz că mai aveți prieteni sau rudenii sau cunoscuți care ar putea beneficia de pe urma serviciului nostru, vă rog frumos să ne dați o recomandare. Și așa, într-un mod foarte politicos, dar direct, să cer o recomandare. Asta, din punctul meu de vedere, este punctul culminant al actului comercial. Pentru că eu, ca și comerciant, am așa mare încredere în produsul și în serviciile mele, încât eu te caut pe tine ca și client. În metoda tradițională, tranzacțională, eu speram să nu mă găsești niciodată. Și iarăși sunt chestii banale. Cât timp vreau să-ți fac o vânzare, pot să mă sun la orice oră din zi și din noapte și sunt disponibil și vin până la tine și nu-i niciun deranj și nu-i nicio problemă. După ce s-a încheiat tranzacția, după ce s-au virat banii, mai interesant, am fost prins, am fost blocat, nu ți-am putut răspunde la telefon, vai, am fost într-o zonă fără acoperire și trec săptămânile și nici nu-i mai răspuns la telefon. Deci de aia spun, actul relațional comercial mă învârte invers. Imediat după ce am avut tranzacția cu tine, după ce s-au virat banii, eu, comerciantul, te sun pe tine. Eu îți solicit o recomandare. Asta înseamnă că am încredere în produsul pe care ți l-am vândut și serviciile pe care ți le dau. E o paradigmă un pic mai diferită.
Suntem la final, în loc de concluzie, acum că vorbim despre cumpărare și vânzare, despre aceste tranzacții comerciale, cum pot fi folosite aceste lucruri pentru gloria lui Dumnezeu?
Foarte, foarte simplu.
Pentru că nouă ne vine în minte cel mai adesea faptul că acestea pot fi folosite ca eu să am mai mulți bani.
Da, exact. Și din nou mă întorc la ce discutam în alte emisiuni despre generarea profitului. Ca să pot să trăiesc eu o viață bună, cei din jurul meu, din casa mea, să pot să fac parte la cei neajutorați, să pot să fac lucruri bune de caritate sociale, trebuie să am bani. Nu pot să fiu un mare filantrop dacă nu am cu ce să fac bani. Deci, ca urmare, actul comercial este, de fapt, deznodământul activității mele economice. Adică, dacă eu sunt un bun producător și dacă ceea ce le-am făcut, de ceea ce fac eu, am făcut productiv și am făcut bine, dacă nu reușesc să vând în vânzarea, fără vânzarea respectivă, nu generez profit. Fără profit, nu am surplus și nu am bunăstare și toate lucrurile astea. Făcând un act comercial profesional, transparent, în care să nu îmi fie rușine de el, eu îi dau glorie lui Dumnezeu. Generez profit, generez valoare, am bani să-mi plătesc salariile, nu mă eschivez la plata taxelor și așa mai departe. Creez un cerc virtuos economic pentru toată lumea.
Mulțumim. Lucruri la care probabil nu ne-am gândit, o perspectivă nouă, o perspectivă sănătoasă. Îmi doresc ca în țara noastră să avem această perspectivă curată, să vedem chiar și cumpărarea și vânzarea prin ochii lui Dumnezeu, așa cum a lăsat El, și să vedem că în felul acesta, implicându-ne și în activități comerciale, putem să-i aducem lui glorie. Invitatul nostru de astăzi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Sunt Valentin Giurici și dacă v-a plăcut emisiunea noastră și dacă vă pare rău că s-a terminat, vă așteptăm și data viitoare ca să continuăm. Data viitoare vom continua această serie Business pentru Gloria lui Dumnezeu și vom continua să vorbim despre profit.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.